Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme si zhrnúť ten posledný deň. Kapitalizácia kryptomien presiahla už úroveň 2,1 bilióna amerických dolárov. Hodnotnejšie pri zohľadení súčasnej kapitalizácie Bitcoinu, ktorá je 1,1 bilióna dolárov, keď to zaokrúhlim, sú už len firmy Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Nvidia, Amazon, Alphabet a Meta Platforms. A ak by sme zohľadili celú tú kapitalizáciu toho kryptotrhu, čiže k Bitcoinu zarátali aj ostatné kryptomeny, inak Bitcoin má podiel okolo 50% na celom kryptotrhu, tak by hodnotnejšie už boli len v spoločnosti Microsoft a Apple. Kapitalizácia Bitcoinu stúpla od dna v roku 2022 už o neuveriteľných 700 miliard amerických dolárov a od úvodu tohto roka stúpla už o viac ako 30%. Len tak pre ilustráciu, Jim Cramer, keď pochovával Bitcoin v roku 2022, bol presvedčený o tom, že Bitcoin je podvod a od toho momentu Bitcoin stúpol o 250%. A keď v úvode tohto roka povedal, že Bitcoin už našiel svoj top a vyššie nepôjde, tak odtedy stúpolo ďalších 32%. Zaujalo ma aj včerajšie, nazvime to tak, že vystúpenie Anthonyho Scaramucciho na CNBC, kde si tak trochu ripol aj do Jamieho Dimona, šéfa JP Morgan Chase, čiže najväčšej americkej banky. Scaramucci povedal, že Jamie je veľmi šikovný chlapík a že je múdrejší než on sám, ale verí, že má intelektuálne šance súvisiace s Bitcoinom a trochu tak obvinil Jamieho Dimona, že si nespravil stále domácu úlohu naštudovať si Bitcoin a pochopiť ho, lebo ak by to spravil, tak by sa pridal na stranu tých, ktorí fandia Bitcoinu, podobne ako keď si domácu úlohu spravili Larry Fink z BlackRocku alebo investiční veteráni a rešpektované osoby ako je Paul Tudor Jones alebo Stan Druckenmiller. Takže ten Scaramucci v podstate povedal, že keď Jamie Dimon konečne si naštuduje ten Bitcoin a pochopí ho, tak verí, že, alebo naznačil to, nechcem mu totiž vkladať slova do úst, naznačil to, že potom by mohol aj Jamie Dimon jedného dňa zmeniť názor na Bitcoin. Neviem, či to bola reakcia na tie slova Scaramucciho, ale na Twitteri sa včera začali šíriť dosť výrazným, virálnym spôsobom zábery ešte z roku 2017, kedy Jamie Dimon tvrdil, že Bitcoin nikoho nezaujíma a myslím si, že odtedy sa tá situácia predsa len trochu zmenila. ETF-ka na Bitcoin naďalej sú úspešné. V ten pondelok napokon stúpla hodnota Bitcoinom v bitcoinových ETF-kách o ďalších 516 miliónov dolárov v ten onen deň, v ten pondelok. Zároveň došlo k najmenej výraznému odlivu z GBTC, len 22 miliónov amerických dolárov. Včera to bolo o čosi viac, už 126 miliónov dolárov odišlo z GBTC, ale zrejme aj ten včerajší deň bude napokon v zelených číslach. Retail naďalej predáva, potvrdzujú to dáta, on-chain dáta, ktoré sledujú adresy, na ktorých je menej než jeden bitcoin. Včera z nich odišlo ďalších 509 bitcoinov. Naopak, včera na adresách, na ktorých je viac než 100 bitcoinov, pribudlo ďalších 3713 bitcoinov a za posledný mesiac na nich pribudlo vyše 60 tisíc bitcoinov. Mne z toho vychádza proste, že ten retail stále tunak úplne nie je a ak aj je, tak realizuje určité zisky, pritom rastie ceny bitcoinu, kým vidíme významnú akumuláciu, hlavne kvôli tým ETF-kám. Je to trochu iný typ trhu, než sme videli v tom období začiatku predošlého rastového cyklu. Aj preto tie moje pochybnosti o tom, že či teraz ten Fear and Greed Index, ktorý ukazuje obrovskú mieru chamtivosti, tých 79 bodov zo 100, je stále smerodatný údaj, ale sám si na to neviem urobiť úplne jednoznačný názor. JP Morgan zverejnila novú štúdiu ku kryptomenám, k Bitcoinu. Hoci Jamie Dimon je veľký kritik Bitcoinu, tak oni majú vlastne oddelenie, ktoré sa venuje kryptomenám, vedie ho človek z Grécka, kínskym menom Nikolas Panagiotopoulos, preto tak ťažko vždycky jeho meno čítam, ktorý povedal, že oživenie retailového impulzu vo februári možno odzrkadluje očakávanie troch hlavných kryptokatalizátorov v nasledujúcich mesiacoch. Halving Bitcoinu, ďalšie hlavné vylepšenie siete Ethereum, to je ten Duncan upgrade, ktorý bude v marci, a perspektívu schválenia spotových ETF na Ethereum v máji. Oni tam teda vidia nejaký ten retailový obnovený záujem, čo sa trochu vymýka tým datám z on-chain analýz, ktoré teda ukazujú, že minimálne pokiaľ ide o tie adresy na tých privátnych peňaženkách, tak tam vidno skôr odlivy bitcoinov než prílivy. Každopádne oni tvrdia, že halving a ten upgrade Ethereum je už zohľadený v cene bitcoinu, a teda Ethereum, ale to Ethereum ETF-ko tam až tak zohľadnené nie je, ale dávajú len 50% šancu tomu, že príde Ethereum ETF-ko v tomto roku. Tiež JP Morgan upozornili na kvartálne výsledky spoločnosti Block, PayPal, Robinhood. To sú vlastne spoločnosti, ktoré sa verejne obchodujú na amerických burzách, a oni ponúkajú vlastne možnosť kúpiť si kryptomeny cez ne retailovým investorom v USA, teda Bitcoina aj iné kryptomeny. No a oni v tých kvartálnych výsledkoch zverejnili data o čistých pozitívnych nákupoch Bitcoinu vo výrazne vyšších objemoch, než tomu bolo v treťom kvartáli, v tých dátach za štvrtý kvartál, a z toho aj JP Morgan usudzuje, že ten retailový záujem o Bitcoin a kryptomeny sa obnovuje, a že to vidno aj na tých februárových dátach, ktoré majú k dispozícii. Takže priznám sa, neviem si úplne na to vytvoriť ja osobne názor. JP Morgan teda tam vidia nejaký obnovený retailový záujem. Ja zatiaľ nemám až tak pocit, že by toto bol trh, ktorý je poháňaný retailovým záujmom o Bitcoin. Nemám pocit aj z pohľadu videní týchto videí, z pohľadu návštevnosti webových stránok, že by sme boli už vo fáze FOMO. To si naozaj nemyslím. Samozrejme, je tu nejaký obnovený záujem, tie čísla stúpajú, ale aj keď to porovnávam s tým FOMO v roku 2021, tak nie sme ešte na tých úrovniach. Ale to sú samozrejme len moje názory. Sledujete ma, tak vás možno zaujíma aj to, čo si ja myslím, ale to neznamená, že musím mať jednoznačne v tomto pravdu. Ak vás zaujímajú názory traderov, tak jeden z tých naozaj veľkých investičných veteránov, Peter Brand, trader, ktorý obchoduje akcie a rôzne iné aktíva na Wall Street už 40 rokov, tak vydal nový status k Bitcoinu, v ktorom napísal: po prerazení horného okraja 15-mesačného kanála sa cieľ aktuálneho bičieho trhového cyklu, ktorý by mal skončiť v auguste až septembri 2025, zvyšuje na 120 tisíc až 200 tisíc dolárov ten jeho target. Zatvorenie pod úrovňou minulotýžňového minima túto interpretáciu zneplatní. Takže tak aj nejak je nastavený Peter Brand, ktorý okrem toho, že rád obchoduje kryptomeny, že rád obchoduje Bitcoin, tak je aj veľkým fanúšikom Bitcoinu. Tvrdí, že je to skvelý uchovateľ hodnoty, na rozdiel od iných kryptomien, napríklad o Ethereum hovorí, že je to odpad. Poďme ďalej. Zaujalo ma aj to, ako vypočítali hodnotu majetku Satoshiho Nakamoto, to je ten pseudoným a tajomný zakladateľ Bitcoinu, ktorého totožnosť nepoznáme, a hádam ho ani, alebo ju, nikdy nespoznáme. Satoshi, alebo teda na adresách, ktoré sú pripisované Satoshi mu, je od 1 do 1,1 milióna BTC, nejak odhadom určite viac než 1 milión bitcoinov, a oni teda vypočítali, že aktuálna hodnota týchto bitcoinov je vyše vlastne 51 miliard amerických dolárov, čo zaraďuje Satoshiho, vlastne ono už je to viac, lebo toto bolo teda asi vypočítané pár dní dozadu, keď bol bitcoin, dajme tomu, že 1 milión má bitcoinov, tak teraz by to bolo okolo tých 58 miliard dolárov, tak ho zaradili na 26. miesto podľa rebríčku Forbes najbohatších ľudí na svete, ak by teda bol medzi živými a nejakým spôsobom by chcel zaobchádzať s tými bitcoinami, čo je teda veľmi, veľmi otázne. Zaujímavé je to aj v tom kontexte, že v tomto článku upozornili na to, že sú to likvidné peniaze. Čo teoreticky teda znamená, že keby sa Satoshi dneska ráno zobudil a povedal by si, že si chce kúpiť dom na Malibu a chce si ho kúpiť za tie svoje bitcoiny, tak ich môže teraz hneď poslať na nejakú burzu a začať ich predávať. Čo je trochu v inom, alebo je to v kontraste s tým, akými majetkami disponujú väčšinou ľudia v týchto rebríčkoch najbohatších ľudí, lebo tam sa zohľadňujú väčšinou hodnoty akcií, ktoré vlastnia. Tak Elon Musk a Jeff Bezos majú majetok v odhadovanej hodnote okolo 190 miliard dolárov. Lenže majú to väčšinou v akciách. A to znamená, že keď chcú predať tieto akcie, tak musia dať najprv nejaké oznámenie na SEC a SEC im povolí predať tie akcie v rámci určitého časového obdobia. Napríklad teraz Jeff Bezos predával akcie Amazonu za 8,5 miliardy dolárov. No a SEC to oznámil minulý rok, oni mu potom povedali, OK, môžeš to predávať medzi týmto a týmto dátumom a on to mohol teda začať predávať. Nie je to tak, že by teraz Jeff Bezos prišiel a rovno povedal, OK, idem predať všetky akcie Amazonu a na druhý deň ich predá. Proste nie sú to také likvidné aktíva. V prípade Nakamota teoreticky je možno, že by všetko poslal teraz na Binance a chcel všetko naraz predať. Samozrejme, tam sú zase iné problémy s tým súvisiace, jednak pravdepodobne on to nikdy nespravil, lebo keby sa pokúsil hoc jeden bitcoin z tej adresy, o ktorých vieme, že je to Satoshiho adresa, presunúť na nejakú centralizovanú burzu, predať to, proste tie on-chain analýzy stále neustále veľmi pozorne sledujú, čo sa s tými bitcoinami deje, s tými Satoshiho bitcoinami, tak hneď by sa začalo vyšetrovať, čo sa s tými bitcoinami stalo, kde boli poslané a s veľkou pravdepodobnosťou by Satoshi čelil aj federálnemu vyšetrovaniu, okrem toho by bola ohrozená jeho bezpečnosť, padla by tá jeho anonymita a tak ďalej. Čiže je veľmi nereálne, ak aj Satoshi žije, že by niekedy v živote niečo takéto spravil, preto viac než 1 milión bitcoinov je v tomto kontexte považovaných za vlastne mŕtve, že sa nikdy nepresunú. V podstate znižujú tú ponuku bitcoinov, ktoré sú k dispozícii na predaj a môžu ovplyvniť vôbec cenu BTC ako takého. Takže toľko k tomu Satoshimu, hádam, vás to zaujalo. Poďme ďalej, spoločnosť Benchmark zverejnila aktualizovaný rating pre akcie MicroStrategy, čiže spoločnosti, ktorá drží najviac bitcoinov na svete, tých 193 tisíc po novom, a zmenila hodnotenie akcií MicroStrategy na buy, čiže odporúčajú kupovať tieto akcie, pričom nový target pre tieto akcie nastavili na $990. Aktuálne hodnota akcií MicroStrategy je $871. Píšu tam, že na konci cyklu vidia bitcoin okolo ceny $125,000, že sa blíži halving a tak ďalej, a to všetko môže pozitívne vplyvniť aj hodnotu spoločnosti MicroStrategy kvôli tomu, že má toľko bitcoinov na svojej súvahe. Analytici Fedu zverejnili nejaký research paper, čiže americkej centrálnej banky, v ktorej sa vyjadrujú k problematike CBDC, čiže digitálnej meny centrálnej banky, vydanej teda v Spojených štátoch, pričom sa tam uvádzajú niektoré plusy, ale aj minusy. Je možno dobre ich aj pochváliť, že uviedli aj nejaké minusy. Medzi tie plusy uviedli, že vydanie CBDC pod kontrolou Fedu by mohlo podporiť americký dolár a pozíciu amerického dolára ako nejakej tej medzinárodnej hlavnej meny alebo nejakej tej svetovej rezervnej meny. Na druhú stranu priznali, že vznik CBDC otvorí dvere významnejšej centralizácii, môže ovplyvniť negatívne právo na súkromie a umožní vlastne americkým autoritám štátu, Fedu, vyšetrovateľom a tak ďalej zmraziť aktíva hociakého človeka v hociaký moment. To sú také tie hlavné plusy a minusy, ktoré vyplývajú z toho research paperu od Fedu. Nepredpokladám, že by to písal priamo Jerome Powell, ale proste tí ľudia, ktorí to majú vo Fede na starosti, takéto niečo dali von. Avšak ja si napriek tomu myslím, že skôr či neskôr to CBDC Fedu príde teda americkej centrálnej banky, a to hlavne kvôli tomu, že okolo 90% všetkých centrálnych bank na svete je v minimálne pilotnej fáze vydania digitálnej meny. Jednoducho, ak Spojené štáty nebudú chcieť ohroziť svoju pozíciu dominantnej svetovej meny, tak sa asi budú musieť tomuto trendu prispôsobiť. Jediná vec, ktorá by teoreticky mohla viesť k tomu, aby USA nevydali CBDC, ale zároveň naďalej držali tú svoju dominantnú pozíciu amerického dolára ako tej hlavnej rezervnej meny a tej digitálnej meny vere prichádzajúcich kryptomien, tak by možno bolo to, že by to zahrali na stranu tých stablecoinov a výrazne by podporili trh so stablecoinami. A tam sa teda črta zákon o prísnej regulácii stablecoinov. A ak by tie stablecoiny získavali čím ďalej tým väčšiu adopciu a boli by teda viazané hlavne k tomu americkému doláru a tými stablecoinami by bolo možné platiť po celom svete a boli by akceptované a ľudia by sa nebali ich držať, lebo by vedeli, že sú pod silnými reguláciami, tak by to možno Spojeným štátom vyšlo tak, že by Spojeným štátom stačilo, že majú dostatočný dohľad nad emitentmi tých stablecoinov a uspokojili by sa s tým, že aj tak sa vo svete najviac platí tým americkým dolárom v podobe tých amerických stablecoinov. Ale teraz samozrejme toto je len jedna z tých teórií, ktorá asi nie je tou najpravdepodobnejšou, ja si myslím, hoď teda nie som toho fanúšikom, ale že to CBDC toho amerického dolára predsa len v tých nasledujúcich rokoch príde rovnako ako príde digitálna mena eura, čiže pod kontrolou Európskej centrálnej banky. No a ešte jedna zaujímavosť, Carson Group, to je investičná platforma, ktorá spravuje okolo 30 miliard amerických dolárov a je zameraná predovšetkým na finančných poradcov, uviedla, že zaradila do svojej ponuky 4 bitcoinové ETF-ka z tých 11, ktoré boli 11. januára schválené SEC. Konkrétne ide o ETF-ka od BlackRocku a od Fidelity, to sú tie dve najväčšie ETF-ka a potom je tam ešte ETF-ko od Franklin Templeton a tuším, že Bitwise, áno, Bitwise a Franklin tam zaradili kvôli tomu, že majú najlepšie fička, čiže poplatky za správu týchto ETF-iek, kým BlackRock a Fidelity tam zaradili hlavne kvôli tomu, že majú najväčšie objemy. Každopádne znamená to, že títo finanční poradcovia a partnerské firmy, ktoré obchodujú cez Carson Group, budú mať prístup k týmto vlastne ETF-kám na Bitcoin. A to znamená, že vlastne tí finanční poradcovia, ktorí zastupujú nejakých tých svojich klientov, tak budú môcť za tým svojim klientom povedať, OK, tak poďte teraz aj vy do tých bitcoinových ETF-iek. Čiže je to teda ďalšia cesta k tomu, aby stúpol dopyt po tých bitcoinových ETF-kách, najnovšie aj cez Carson Group. Toľko na záver dnešných kryptoráňajok. Hádam, ste sa dozvedeli opäť niečo nové. Dajte like, dajte odber, príďte aj zajtra, opäť vám poviem čo nové. Vo svete kryptomien, ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.